Blaðsíða 44. Landið kannað.
Þessir menn námu land á Grænlandi er þá fóru út með Eiríki. Herjólfur, Herjólfsfjörð, hann bjó á Herjólfsnesi. Ketill, Ketilsfjörð, Hrafn, Hrafnsfjörð, Sölvi, Sölvadal, Helgi Þorbrandsson, Álftafjörð, Þorbjörn Glóra, Siglufjörð, Einar, Einarsfjörð, Hafgrímur, Hafgrímsfjörð og Vatnakverfi, Arnlaugur, Arnlaugsfjörð, en sumir fóru til vestri byggðar. Grænlendingasaga.
Eiríkur og föruneyti hans höfðu mikið að gera þetta sumar. Hann sildi milli fjarða og fór í land til að kanna hvort beitarland væri gott fyrir búfé. Sumstaðar hlóð fólkið vörður á hæðum sem vísuðu á bestu staðina. Eiríkur valdi blómlegan stað innst í Eiríksfirði fyrir bæsinn. Grösugra svæði hafði hann ekki fundið. Bæin ætlaði hann að láta standa á grónu flatlendi sem var umkringt bröttum og háum fjallatindum. Þar var gott að rækta tún. Staðinn nefndi hann Brattahlíð. Hann vildi þó kanna landið nánar áður en hann hæfist handa við byggingu bæjarhúsa. Inn af fjörðunum fyrir norðan Brattahlíð könnuðu Eiríkur og menn hans marga dali þar sem gott yrði að búa með kvikfé. En lengra norður frá var landið ekki byggilegt. Um haustið byggðu þeir hús á Eiríksey sem í minni Eiríksfjarðar. Það var öruggara að hafa knörrin nálægt opnu hafi svo rekísinn lokaði hann ekki inni í firðinum þegar voraði. Reki var mikill með ströndum, hann var hægt að nota bæði í byggingar og sem eldi við. Þeir þurkuðu kjöt og fisk til vetrarins í litlu húsi sem þeir hlóðu úr grjóti. Um veturinn ræddu þeir mikið það sem þeir höfðu kannað og einnig skipulögðu þeir næstu tvö ár. Næsta vor héldu þeir áfram að kanna landið. Þeir sildu með vesturströnd landsins og fundu svæði við fjörð nokkur sem var blómlegt og gott að rækta. Eiríkur nefndi fjörðin Lýsufjörð af því að hann minnti hann á Lýsufjörð í grennd við jaðar í Noregi þar sem hann fæddist.